În weekend am fost la Summerwell, sau cum i-a zis colegul meu Tudor festivalului, zilele corporatistului la buftea. Amen, brother! Cuvintele de ordine aici au fost activare, KPI, pitch și evident fun. La festivalul ăsta nu te distrezi, ci you have fun. Dar o spun cât se poate de pe șleau, prefer păsărească asta corporatistă de 1000 de ori decât repetarea obsesiv-compulsivă a genitalelor care face deliciul multor astfel de manifestări. Și Doamne ferește, nu din vreo formă de conservatorism. Am fost toată viața mea opusul deplin al acestui termen, ci pentru că și înjurătura, măscarea și genitalele astea, care sar din anumiți artiști ca paiele din combină, trebuie să aibă un sens atunci când sunt folosite, nu doar să umple gura artistului gen. Hai să detaliem un pic. Practic, Summerwell, organizat pe domeniul știrbei de la buftea, este un mare spațiu de pitch, în care Orange, Ford, Mega, Samsung, La Roche-Posay, Avon au avut cu toții activări în vederea atingerii unor Key Performance Indicators, ați prins-o pe asta, adică în limba română, să-i vază lumea, să ia pulsul consumatorului și să interacționeze cu acesta. Un fel de târg, de bazar de branduri cu priză la un anume public mai hipsteresc, așa, mai spălat și mai corporatist. Și line-up-ul de artiști a fost pe vibe-ul ăsta, pe trend. Vineri seara, adică în prima zi a festivalului, headlinerul, că este The Pork, să mai zici astăzi capul de afiș sau capul la afiș, mai ales în contextul unui astfel de eveniment cu multă încărcătură de brand, au fost Florence and the Machine, care ar fi un fel de Florentina și mașina în limba română, o trupă indie britanică asezonată cu o leacă de rock, fondată prin 2007. Dar recitalul a fost ok. Lumea de pe lume și deși organizarea, zic eu că overall a fost una bună, îmbulzeala din fața scenei principale și amplasarea unor chioșcuri acolo unde probabil n-ar fi trebuit să fie, au făcut ca spațiul să devină foarte strâmt la momentul prestației. Care, repet, prestație a fost bună, chiar dacă nu este taman genul meu de muzică și de vibe. Este mai muzică de fete, așa, pe filiera Kate Bush, Siouxsie and the Banshees, poate și o leacă de Fleetwood Mac, dar nu ăla vechi și țăpănos cu Peter Green, ci ăla mai discăreal așa cu Stevie Nicks și Christine McVie. Dar Florentina a fost ca întotdeauna energică, face show, iar desfășurarea de forțe din spate, cu clape, chitări, tobe și instrumente exotice precum hărfi, știu perfect pluralul de la harpă, stâlceala e deliberată, este oricum, din punct de vedere muzical, artistic și orchestral, 10 clase peste grosul a ceea ce se cântă acum. Deci show-ul a fost mișto, lumea a țipat ca la Michael Jackson acum 30 de ani, atmosfera a fost incendiară, dar extrem de civilizată, așa că n-am a mă plânge. Știi cum se zice? Ci că actul își selectează automat clientela. Mi-a plăcut mult și cum a sunat, chiar dacă am ales să ascult cu minte într-o rână a scenei, un pic mai departe de îmbulzeala din față și mă declar mulțumit de prestație. Singura chestie pe care inițial n-am prea înțeles-o, dar am înțeles-o după aia, a fost de ce au pus headlinerul The Main Act capul la afiș în prima zi a festivalului, adică vineri. Bă, după aia, cineva foarte apropiat zonei esteia de showbiz și organizare mi-a dezvăluit niște insight-uri, dacă tot e să o ardem în termeni de ăștia prețioși, în ton cu festivalul. Deci că treaba ar sta cam așa. Dacă un nume de ăsta mare se produce în timpul săptămânii, tariful este altul, adică substanțial mai mic. De asemenea, dacă se produce în cadrul unui festival, adică într-o serie de mai multe concerte alături de mai mulți artiști, vorbim nu doar despre un tarif mai mic, ci și despre taxe, dări și zeciuieli mai mici pentru organizatori. Da, nu știu toate de desubturile, dar cele povestite de amicul ăsta al meu fac sens, ca să rămânem tot pe vibe-ul lingvistic al evenimentului. Da chiar, poate știți unii dintre voi mai multe și ne luminați și pe noi restul în comentarii care sunt dedesubturile poveștii ăsteia cu festivalurile și cu concertele, că am înțeles că sunt mai multe treburi la mijloc. Timing-ul, adică dacă artistul se produce în weekend sau în timpul săptămânii, dacă este într-o serie de prestații sau este un concert individual, mai zicea ceva despre nu știu ce timbru cultural și așa mai departe. Deci dacă aveți insight-uri în acest domeniu, lăsați-le în comentarii. Nu vreau să organizez eu niciun festival, sunt doar curios cum se întâmplă treaba. Trecând mai departe, tot vineri, pe scena secundară de asta dată, actul principal, ce tare sună asta, principal pe scena secundară, au fost veteranii de la CTC. Probabil nu le place să fie numiți veterani, pentru că observ că a avea ceva experiență și palmares este acum de porc. Iar dacă mai ai și ceva sens în ceea ce rimezi, ai deja o problemă de înțelegere și asimilare din partea publicului. N-a fost cazul aici, publicul știa bine ce consumă și ascultând eu însumi pentru a 1000-a oară versurile lor, nope, nu există nicio posibilă comparație între alăturările mindless și brainwashed de onomatopee ale multor actori contemporane și CTC sau BUG Mafia. Deci, musically speaking, ca să rămân în tonul evenimentului, a fost bines. Și celelalte prestații din celelalte zile au fost bune, iar când muzica e bună, totul se termină cu bine. Dar sunt convins că mulți vor vrea să știe și altele. De exemplu, cum au fost scorurile. Bă, de festival. 10 lei un shot mic de Jager, că și ăștia au avut activare și un dita mai standul. 10 lei o bere la pahar, na, scorul de festival. Iar atmosfera generală a fost super civilizată, iar media de vârstă parcă o leacă mai ridicată decât la altele pe la care s-a mai plâns lumea că a fost plin de copii. Și nu mă refer aici la ăia mici, am fost și eu cu fetele mele care au aproape 11 ani la Summerwell, ci la categoria 14, 15, 16, extrem de numeroasă în alte festivaluri și manifestări cultural-artistice de felul ăsta. Dacă îi se poate reproșa totuși ceva lui Summerwell, este caracterul pronunțat corporatist și pe alocuri chiar ușor elitist, dar poate că nu-i de rău. Tocmai în ideea unei contraponderi la vulgaritatea și gregarismul omniprezent și devenit religie comportamentală. Deci mi-a plăcut, mă mai duc. În prima zi, vineri, am ajuns pe la 10 seara la festival, cu puțin înainte de main act-ul de la main stage, care a început puțin după 11. Dar sâmbătă am ajuns devreme, pe la 3-4 după amiază, deci am avut timp să și hălăduiesc printre activări și să iau pulsul locului. Partea asta de spectacol tehnic a fost și ea foarte faină, mai ales noaptea, când s-au făcut proiecții pe peliculă de apă și alte nebuneli dintre astea de lumină și sunet. Singurul dezavantaj vineri seară a fost demența cu parcarea. Toate parcările erau full, coloana de mașini nesfârșită și nu mai era o umbră de scoar sau spațiu verde pe marginea drumului pe care să nu fie cățărate sute și sute de mașini. Am bănănăit, cred că aproape o oră să găsesc parcare și am găsit în cele din urmă, cred că la mai bine de un kilometru de venue. Am zis să rămânem în tonul evenimentului și cred că micile astea exagerări lingvistice ajung să redea mai bine atmosfera decât dacă aș face un mod pur descriptiv. În zilele următoare m-am întâlnit cu o grămadă de lume, cum zicea nevasta mea, cu jumătate din pagina de Facebook, deci am făcut și socializare, da? Ați prins-o și pe asta. Cred că singurul neajuns notabil la care pot să mă gândesc este combinația nefericită din prima seară de shoturi foarte dulci de Jager cu pahare de bere. Combinație care s-a dovedit explozivă la propriu, în cazul meu, și prefer să nu mai intru în detalii. Până am ajuns acasă, pe la 3 dimineața, cred că am pierdut așa ca la vreo 10 litri de transpirații reci. Și că sfat pentru viitor, pentru mine, nu mai face carcaleți din ăștia cu potențial exploziv ridicat. Bun, și acum, așa cum probabil v-ați obișnuit deja, știți că la fiecare astfel de event îmi iau după mine și câte un telefon pe care să-l testez. Uneori am regretat că am făcut chestia asta, alteori nu. Dar știi cum e, cel mai riguros test este ăla la confruntarea cu realitatea utilizării cotidiene, adică realitatea utilizatorului obișnuit. Că cine își cumpără un telefon sau altul, nu se joacă Geekbench 6 și 3 de marc, ci PUBG sau Genshin Impact sau Call of Duty și nu face poze doar în lumină ideală, ci fix în balamucul de la astfel de evenimente, pentru că asta este ceea ce vrea omul să păstreze ca amintire. Iar modelul pe care l-am cărat după mine în weekend a fost unul la care nu știu câți dintre voi vă așteptați. Noul Zenfone 10 de la Asus. Și nu vă grăbiți să părăsiți incinta, așa cum unii aleg să facă după ce partea care a prezentat interes pentru ei s-a terminat, pentru că urmează să vă arăt unul dintre cele mai originale, mai interesante și mai out of the box telefoane de pe piață. În materie de telefoane, Asus este un outsider, un underdog. Nu prind nici măcar pe aproape top 10 al celor mai mari producători din lume și dacă stai strâmb și judeci drept, au doar două linii mari și late de telefoane, Rockfone și Zenfone, cumva corespunzătoare celor două mari direcții ale companiei taiwaneze, generalistă și de gaming. În opoziție deplină cu businessul lor de laptopuri sau de componente hardware, unde au zeci de modele și versiuni, de cred că nici ei nu mai știu care-i care, aici sunt doar două. Și tocmai această simplitate mie îmi place maxim. Rockfone este o serie deja consacrată în zona asta a telefoanelor dedicate jocurilor și am putea spune că nici nu prea are competiție. Black Shark, Mălesh, Nubia Red Magic, hai să fim serioși. Știu că acum mulți se vor îmbățoșa prin comentarii și își vor ascuți macetele că muică Black Shark sau alea de la Nubia sunt nu doar foarte performante și dotate opulent, ci au și prețuri foarte accesibile, în vreme ce Rockfone e scump ca porcul, dar mă văd nevoit să vă tai scurt. Am avut și dintre alea în test, în repetate rânduri chiar, și entuziasmul ține până când te joci efectiv cu și pe un Rockfone. Și apoi compari. Stabilitatea, temperaturile, accesoriile, robustețea construcției, răcirea, softurile adiționale dedicate, toate sunt din alt film. Sigur, nici Rockfone nu este scutit de glitch-uri și de mici probleme, dar deosebirea față de alea, mai ales într-o utilizare intensivă sau mai îndelungată, se simte precum cea între o mașină sport de fabrică și una pe care ți-o tunezi tu după posibilități acasă. Spre exemplu, ultimul Rockfone, 7-le, este superlativ în fiecare aspect al său. O adevărată uzină cu ecran la 165 Hz și 1500 de niți, 16 GB RAM, Snapdragon 8 Gen 2, Vapor Chamber cât casa, Wi-Fi 7, 6000 de mAh baterie. Ce să mai, un monstru, un behemoth și probabil și cel mai puternic telefon din lume. Sigur, Rockfone rămâne însă o nișă. Designul, numeroasele sale accesorii gen gamepad-uri, carcase specializate, controlere, ventilatoare, îl recomandă exclusiv ca telefon de gaming. Dar asta nu-l face mai puțin interesant și spectaculos. De partea cealaltă, seria Zenfone, cum ar veni linia generalistă de telefoane a producătorului taiwanez, este mai puțin flamboiantă, ca să zic așa. Asus, pe telefoane de masă, este departe de diversitatea de produse și de bangul comercial al producătorilor gen Xiaomi, Oppo, Motorola. Nu se apropie nici măcar de Huawei, așa crippled cum sunt ei acum, sau de Honor, care s-au desprins de curând din faimoasa companie chinezească, asta ca să nu mai zic de Samsung sau de Apple. Deci, comercial vorbind, Asus sunt nicăieri, comparat cu oricare dintre ăștia. Dar pentru mine, asta este o altă chestie care în mod paradoxal îmi place. Unde toți ceilalți vin cu 100 de modele, Asus vin cu unul. Știi cum e? You cannot go wrong. Unul și bun. Plus că am avut mereu o slăbiciune pentru outsideri, pentru underdogs. Nu știu cât de rentabil este businessul ăsta de telefoane pentru Asus, dar îmi doresc sincer ca Zenfone să rămână în viață, tocmai pentru că statutul ăsta de outsideri al celor de la Asus le permite să experimenteze, că doar n-au ce pierde. Le permite să fie mai puțin constipați, mai inventivi și mai originali. Și o dovadă că așa se și întâmplă este, de exemplu, chiar faptul că acolo unde toți fac telefoane mari cât paleta de ping-pong, Asus fac telefoane mici. Și acolo unde toți producătorii vin cu o diaree de modele, Asus vin cu unul singur. N-ai cum să nu-i iubești și câteodată îmi dau impresia că scot Zenfone doar de plăcere. Iar telefonul ăsta chiar este o plăcere și chiar este deosebit de tot ceea ce are de oferit piața mainstream. Este mic și al dracu. Este construit ca un tank și rapid ca un ghepard. Este frumușel și îndemânos. Este un soi de slipper care poate mai mult decât lasă silueta minionă și designul reținut să se vadă. Și acum hai să presupunem următorul scenariu. Ești în căutarea unui telefon nou, fie din cauza că bateria celui vechi nu mai rezistă, fie că vrei ceva mai puternic și mai recent, iar atenția ta se îndreaptă către un flagship. Că până la urmă, dacă tot dai banii pe un telefon, măcar să fie ceva de top, care să te țină câțiva ani fără bătăi de cap. Și deschizi site-ul magazinului tău preferat și te pui pe căutat. Și prima chestie pe care o remarci, dacă ești un pic atent, este că aproape toate telefoanele de top au un lucru în comun. Prietene, sunt imense! 6,7 inci a devenit în ultima vreme standardul atunci când vine vorba despre dimensiunea ecranului. Iar unii producători nu se sfiesc să treacă și de această barieră. Dar ce faci dacă nu vrei să cari după tine o paletă de ping-pong, dar vrei totuși toate funcțiile unui telefon de top? Și unul dintre puținele răspunsuri este fix acest Zenfone 10. Este un flagship în toată puterea cuvântului, de la performanțe brute până la funcții și camere, dar partea diferită se referă deci la dimensiuni. În loc de 6,7 inci, Zenfone 10 optează pentru un șasiu substanțial mai mic și cu un ecran de doar 5,9 inci. O zic din capul locului că este de fapt și singurul flagship mic. Iar dacă display-urile mari au devenit un posibil inconvenient pentru tine, stai aproape și ascultă în continuare. Așa cum am zis, Zenfone 10 este de departe cel mai mic flagship, iar asta este evident încă din momentul în care iei pentru prima oară telefonul în mână. Prin comparație cu oricare alte dispozitive de top de la ceilalți producători, Zenfone 10 se simte ca un telefon din 2015, dar în cel mai bun mod posibil. Formatul ăsta Minion a fost lăsat în urmă acum câțiva ani, iar cei care își doresc un telefon care se poate folosi cu o singură mână în 2023 au în față o opțiune cât se poate de validă. Dar nu vreau să vă dau spoilere, așa că hai să vorbim întâi pe larg despre construcție. Ca la orice flagship care se respectă, materialele sunt de primă clasă. Avem așa, sticlă Gorilla Glass Victus pe față, o ramă din aluminiu mat care se simte foarte bine la atingere și un spate altfel. În loc de obișnuitul sandwich sticlă-metal-sticlă pe care tot mai multe flagship-uri îl adoptă, Zenfone 10 are pe spate un capac de plastic texturat care este foarte aderent, dar plăcut în același timp, sau cel puțin inițial așa se simte. Vezi tu, una dintre principalele critici pe care oamenii le-au avut la adresa predecesorului său, adică la adresa lui Zenfone 9, este că spatele ăsta texturat se uza foarte repede la modelul ăla, iar în mai puțin de o lună deja se decolora sau prezentau urme vizibile de utilizare. Ca să rezolve asta, Asus a optat pentru un alt material de astădată, iar compania spune că ar trebui să reziste mai bine în timp. În rest, nu am plângeri la capitolul construcție. Telefonul este cât se poate de solid și de robust și are, iată, o formă interesantă. Deși rama metalică este dreaptă și îți dă senzația că ții în mână un iPhone, capacul de pe spate este rotunjit pe margini. Asta înseamnă că ai cumva the best of both worlds. Senzația de premium pe care ți-o oferă această construcție pătrățoasă, alături de aderența și confortul oferit de capacul rotunjit. Acum vreau să trecem la chestiunea porturilor și da, am zis bine, porturi, la plural. Pe lângă clasicul USB-C pentru încărcare de pe muchia de jos, pe marginea superioară regăsim și un jack de căști, pentru cei care nu vor să lase în urmă calitatea audio mai bună oferită de un cablu. Un jack pe un flagship. Cine a mai văzut asta în ultimii mulți ani? Este o chestie pe care sunt convins că destui o vor aprecia, chiar dacă mulți au trecut deja pe căști wireless. Unii preferă ca muzica lor să sune cât mai bine, iar cele mai bune rezultate le vei avea tot pe bătrânul cablu, fără excepție. Pe laterala din dreapta avem toate cele trei butoane, două de volum și unul de power, care dublează și ca senzor de amprentă și care funcționează chiar foarte bine. Cât despre aspectul telefonului în sine, personal apreciez abordarea asta mai conservatoare pe care Asus au ales să o păstreze. Pe spate o să găsești două module rotunde care ascund cele două lentile, o principală de 50 de megapixeli și un ultra-wide de 13 megapixeli, despre care vom vorbi mai multe imediat. Zenfone 10 vine în numai puțin de 5 variante de culoare. Negru, pe care l-avem și noi în test, un albastru foarte drăguț, un roșu care bate spre roz, un verzui interesant și alb. Iar acum că am întors telefonul pe toate părțile și am stabilit din ce e făcut și cum arată, e vremea să-l punem la treabă. Și din capul locului am făcut cunoștință cu o versiune destul de stock de Android 13, lucru pe care îl apreciez. Nu spun că interfețele grafice implementate de alți producători sunt proaste, ba îndrăznesc să spun că multe dintre ele aduc o grămadă de funcții utile, doar că eu personal prefer aspectul și experiența Androidului stock. Nu înseamnă nici că cei de la Asus n-au pus aici colo câteva chestii extra care să-ți facă viața mai ușoară. Spre exemplu, cu o dublă apăsare a oricărui buton de volum, telefonul face 3 poze într-un interval de sub 2 secunde și la final te lasă să o alegi pe cea pe care vrei să o păstrezi. Partea și mai bună e că funcția asta merge chiar și atunci când telefonul este blocat, deci nu vei mai rata momentul oportun din cauza că trebuie să pornești aplicația de cameră înainte să pozezi ceva. O altă chestie utilă este meniul care se ascunde pe o margine a ecranului și care apare doar atunci când ai nevoie de el. De acolo poți deschide orice aplicație din telefon și poți modifica rapid diverse setări. Pe partea de performanță, Zenfone 10 se clasează acolo sus cu toate celelalte flagship-uri de pe piață. Asta înseamnă că chipsetul folosit este tot un Snapdragon 8 Gen 2, vârful de gamă din tabăra Android. Nici nu încape discuție că chipul ăsta este mai mult decât suficient pentru toate taskurile la care te-ai putea gândi, de la aplicațiile care se deschid parcă într-o clipită, până la jocurile solicitante care rulează exemplar iar un scor de 1960 de puncte în testul Geekbench 6 single core și 5600 în multicore cimentează afirmația asta. Zenfone 10 a bătut deci în faimosul test sintetic în multicore tot ce am testat noi vreodată pe Android. Strict din punct de vedere al scorurilor, Zenfone 10 bate S23 Ultra și chiar mult mai marele și mai scumpul ROG Phone din grădina proprie. Nici din punct de vedere termic nu e rău, mă așteptam să se înfierbânte mai tare la cât este telefonul ăsta de mic, dar nu. Mai scade pe aici pe acolo frecvența procesorului după sesiuni intensive de gaming, dar nu într-atât încât să-ți ruineze experiența, nici pe departe, și nici într-atât încât să te ardă la degete. Dar dacă tot zisei de jocuri, cred că putem cădea de acord cu toții că un chipset performant și o construcție bună nu înseamnă nimic fără un ecran pe măsură. Iar aici, jur că display-ul lui Zenfone 10 este o adevărată bijuterie. Avem un Super AMOLED de 5,9 inch cu HDR10+, rată de refresh la 144Hz, câteodată, vă spun mai multe imediat, și o strălucire maximă de 1100 de niți. În afară de dimensiune, întreaga fișă de specificații face din Zenfone 10 un telefon demn de un loc pe raftul flagship-urilor. Ca paranteză, e totuși și ceva ce nu mi-a plăcut deloc. Camera de selfie. Și nu pentru că n-ar fi bună per se, vom vedea imediat că senzorul e chiar ok, dar mă deranjează modul în care lentila asta a fost integrată în display. Cutout-ul ăsta rotund este în partea stângă, ceea ce din punctul meu de vedere este o variantă mai bună decât pe mijloc. Dar camera are și un cerc argintiu în jurul ei, care o scoate prea mult în evidență atunci când nu trebuie. De exemplu, atunci când te uiți la filme și seriale sau la clipuri pe YouTube. Mă scoate din minți. I cannot unsee it. Bun, mergând mai departe, prin comparație cu alte telefoane de vârf, pe hârtie cel puțin, una dintre componentele care a avut de suferit din cauza dimensiunilor mai mici ale lui Zenfone 10 este bateria. Nu ai să găsești aici un acumulator de 5000 de mAh, ci unul mai mic, de 4300. Totuși, grație ecranului care este și el mai mic și a chipsetului al naibii de eficient, telefonul reușește să reziste fără probleme peste o zi de folosire intensă, ba chiar aș zice că poți atinge 2 zile complete dacă nu pozezi și nu filmezi constant și nu te joci titluri solicitante. Dar hai să ne întoarcem puțin la asteriscul de mai devreme. Am zis că ecranul lui Zenfone 10 este la 144Hz doar câteodată, deci trebuie să-i explic. Practic, frecvența asta de 144Hz poate fi activată doar din Game Genie în anumite jocuri care suportă un refresh rate ridicat. Și vă spun de la început că jocurile astea nu sunt prea multe. În schimb, atât interfața telefonului cât și aplicațiile, adică lucrurile pe care le folosești în 99% din timp, merg la maxim 120Hz, fără să existe vreo variantă să urci rata de refresh mai sus. Dacă mă întrebați pe mine, treaba asta mi se pare mai degrabă o găselniță de marketing. Asus se laudă cu rata mare de refresh, dar în dreptul secțiunii care detaliază caracteristicile display-ului și unde veți găsi numărul magic de 144Hz, dacă te uiți mai cu atenție, vei remarca un asterisc, care în partea de jos a paginii explică faptul că modul de 144Hz este activ doar în acele anumite jocuri. Mai țineți minte ofertele alea cu steluță de pe la operatorii de telefonie mobilă? Mie cam așa îmi sună. În teorie wow, în practică nu chiar. Dar să lăsăm negativismul și să vorbim în continuare și despre sunet. Normal că avem de-a face cu difuzoare stereo, doar vorbim despre un flagship până la urmă, deci imersiunea atunci când te uiți la filme sau seriale este la ea acasă. În plus, deși difuzoarele nu ajung la un volum prea mare, am rămas plăcut surprins de calitatea audio în sine. Am auzit un bas profund pentru un telefon, niște înalte care nu zgârie prea tare nici măcar la volum maxim și niște medii balansate corect. A, și mai am să vă mai zic ceva mișto. Știți cum zic unii că producătorii mari de telefoane n-ascultă de feedback-ul clienților și an după an fac lucrurile tot cum îi taie capul pe ei? Ei bine, Asus au plecat urechea la cei care le cumpără telefoanele și după luni de zile de plângeri și sugestii, au adăugat în sfârșit încărcare wireless la 15W pe Zenfone 10. Încărcarea prin fir a rămas la aceeași 30W ca anul trecut și recunosc că mi-ar fi plăcut să văd mai mult aici, dar e cât de cât ok și așa. Măcar acum ai și această încărcare fără fir la 15W. Este totuși un progres, zic eu. Pe partea de conectică, lucrurile stau așa cum te-ai aștepta. Bluetooth 5.3, cu tot cu codecul aptX HD, care îți permite să asculți muzică la o calitate mai bună, fără fir, GPS și, bineînțeles, 5G. Încă un lucru care mi-a atras atenția, și anume suportul pentru Wi-Fi 7, cel mai nou și mai avansat standard wireless. Iar ăsta se va dovedi un avantaj în viitorul apropiat, pe măsură ce tehnologia nouă devine din ce în ce mai accesibilă. Ce vreau să zic este că dacă într-un an sau doi treci la un router Wi-Fi 7, beneficiezi pe acest telefon de toate îmbunătățirile de viteză și stabilitate pe care standardul mai nou le oferă. Și o ultimă chestie, pe principiul una caldă, una rece, suportul software este sub medie, dacă e să ne luăm după promisiunea producătorului de 2 ani de Android și 4 ani de actualizări de securitate. Alți producători oferă deja până la 4 versiuni noi de Android. Mi-aș fi dorit să văd că Asus se aliniază trendului și îmbunătățesc și ei suportul pe un termen mai lung. Și acum am ajuns la, arguably, unul dintre punctele mai slabe ale lui Zenfone 10, camerele. Am spus că am cărat după mine săpunelul ăsta mic la Summerwell, deci am să vă povestesc cum stă treaba pe camere, folosind ca suport de imagine ce am pozat și am filmat cu acest model la numitul festival, atât ziua cât și noaptea. Și hai să începem cu camera principală. Probabil funcția cea mai interesantă este stabilizarea așa numită gimbal, pe care Asus au continuat să o rafineze după implementarea de anul trecut și asta se vede. Pozele pe timp de zi ies foarte sharp și pline de detaliu, gama dinamică este amplă în modul standard de fotografiere, apropo, HDR nu este disponibil în modul de 50 de megapixeli, iar culorile sunt ceva mai plăcute și mai naturale decât pe Zenfone 9, predecesorul telefonului de azi. Totuși, principala lui Zenfone 10 n-aș zice că este la același nivel cu ce oferă Samsung, Apple sau Google. Pozele scoase de alte telefoane de vârf sunt mai curate, au mai puțin zgomot de fond și o gamă dinamică mai largă. Iar dacă te știi amator înfocat de fotografie, zic eu că ai opțiuni mai bune. A doua și singura cealaltă lentilă de pe spatele telefonului este un ultra-wide de 13 megapixeli, care, în mod ciudat, a primit parcă un downgrade față de generația trecută. Mai precis, senzorul ultra-wide de aici nu mai suportă autofocus, o funcție foarte importantă atunci când vrei să fotografiezi cu acest ultra-wide un subiect care se găsește mai aproape. Sigur, înțeleg ideea cum că probabil focalizarea a fost gândită pentru cadre ample, panorame și așa mai departe, că doar de-aia este ultra-wide. Dar deși în majoritatea situațiilor pozele ies decent cu această focală, cu un nivel de detaliu suficient și un ton al culorilor corect, nu vei avea parte de prea multă flexibilitate. Afirmația asta mai este susținută și de faptul că nu ai și un obiectiv telefoto pe spatele lui Zenfone 10. Chestia asta poate deveni o problemă, mai ales la un festival, de exemplu, dacă iei în considerare faptul că peste 2x zoomul digital pe acest telefon nu este prea bun și ai să te trezești cu mult zgomot în imagine dacă alegi să mergi peste acest 2x. Nici măcar cei 50 de megapixeli ai senzorului principal nu sunt suficienți în acest caz și aici este locul unde consider că Asus mai au de lucru pentru anul viitor. La capitolul video stăm ceva mai bine. Poți filma până la 8K 24 fps cu Zenfone 10, dar nu știu de ce ai face-o, ținând cont că filmarea 4K 60 fps merge blană și se vede foarte bine. În schimb, camera selfie este un punct forte. Pozele sunt detaliate, culorile sunt ok, dar am observat mici sughițuri pe aici pe acolo atunci când vine vorba despre balansul de alb, în special în zonele întunecate. Dar asta nu este tot, pentru că cei de la Asus au implementat un senzor RGBW pe camera selfie, lucru care se traduce în poze nocturne mai bune decât anul trecut, grație pixelilor albi adăugați. Sigur, condițiile de festival, în care am folosit eu telefonul, zi și noapte, cu lumini amestecate și bulzeală, sunt unele destul de extreme, chiar dacă toată lumea îl va folosi în exact astfel de condiții, doar că nu sunt nici multe alte telefoane care să performeze cu mult mai bine în astfel de condiții. În schimb, în lumină naturală, normală și cu un pic de grijă la fotografiere și filmare, poți obține rezultate excelente. Și uite, am și o dovadă. Am făcut un experiment și am împrumutat telefonul ăsta unui prieten fotograf care l-a cărat după sine în vacanță în Kefalonia, iar de filmat a filmat cu el la greu la concert la Guns N' Roses. Iată deci câteva fotografii și filmări și zic eu că arată într-un mare fel. Bun, cam ăsta a fost din punct de vedere tehnic și artistic Zenfone 10, iar acum a venit momentul să discutăm și despre preț. Iar veștile sunt bune. Am tot spus pe parcursul acestui video că Zenfone 10 este un flagship veritabil și l-am comparat cu vârfurile de gamă de la Samsung sau Apple la mai multe capitole. Asta înseamnă că și costă tot pe acolo, nu? Bă, nu! Varianta cu 8 GB RAM și 256 stocare este disponibilă în acest moment pe la vreo 4200 de lei, în timp ce varianta cu 16 GB RAM și 512 stocare este 4700. Sigur, nu sunt puțini bani, dar dacă iei în considerare că un S23 Ultra, de exemplu, este cu mult mai scump, atunci prețul lui Zenfone 10 nu mai pare deloc exagerat. Ce primești de banii ăștia? Păi, în primul rând, un flagship adevărat, cu cele mai rapide și mai puternice componente, dar într-un șasiu mai mic decât alternativele din piață. Camerele ar putea fi mai bune, dar ecranul este superb, autonomia este lăudabilă, iar pentru persoana potrivită, telefonul ăsta nu este doar o opțiune bună, ci și singura dacă ești în căutarea unui flagship mic. Asta am avut eu de zis pe astăzi, iar acum hai cu algoritmul în comentarii să vă aud pe voi. Ați fost la Summerwell și dacă da, v-a plăcut sau nu? Dezvoltați! Și în altă ordine de idei, cum vă place Zenfone 10? Mai stă sau nu în picioare ideea asta de telefon mic în 2023? Mai există un public pentru așa ceva sau nu? Bun, asta fuse pe azi, abonați-vă în zonă dacă tot ați ajuns până aici cu acest video și dacă tot faceți asta, aruncați un ochi și pe magazinul nostru online, zona.store, unde vă așteaptă vreo 10 modele care de care mai kinky de tricouri personalizate, toate disponibile, precum și PC-uri la fel de personalizate, deja faimoasele noastre gamebox-uri, care înțeleg că au o rată de satisfacție extrem de ridicată. N-o zic eu asta, o zic toți cei care au achiziționat deja unul. Sau mai multe, da, sunt și din ăștia. Și care gamebox-uri mai sunt și disponibile în 6, 12 sau 24 de rate, fără dobândă, prin partenerii noștri de la TBI Bank. Eu vă mulțumesc pentru tot și, în primul rând, pentru răbdare. Hai, distracție plăcută în continuare, cât mai este din vacanța asta de vară și baftă vouă!